vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Takže vás vítám, milí posluchači. Dnes v pátek 8.4.2022 máme pouze jednu vysílací hodinu, protože jsem musela kvůli jedné důležité záležitosti odběhnout pro radu. Takže to vám povím v průběhu tohoto pořadu. A nyní si řekneme několik informací ze světa. Když už se teda nacházíme v období pod záplavou morálního kázání, takže já bych vám zde řekla jednu informaci, kterou napsala novinářka Lorenza Formicola 6. dubna 2022 a název zní Black Lives Matter koupilo vilu za 6 milionů za peníze z finančních darů. Radikalismus amerického antirasistického hnutí se nyní stal biznisem. Nadace Black Lives Matter Global Network Foundation utratila přibližně 6 milionů dolarů na nákup honosného sídla v Jižní Kalifornii, a to z finančních darů. New York Post chrlí další skandál spojený s antirasistickým hnutím a opět je cenzurován a zprávy ignorovány v americké galaxii. Takže takto začíná tato zpráva. Sídlo pro bohaté se poprvé objevilo na videu zveřejněném loni v červnu u příležitosti prvního výročí vraždy George Floyda a celosvětové exploze hnutí. Melina Abdullah, Patrice Cullors a Alicia Garza, vůdci hnutí, jsou viděni na večeři v zahradě vily, jedí a diskutují o protirasistické věci. S explozí případu 6.4.2022 však BLM okamžitě smazalo video z YouTube. Organizace doufala, že uchová vlastnictví domu v tajnosti a místo toho informace o vile o rozloze 2000 metrů čtverečních obchází svět. Zatím není jasné, kde přesně se opulentní sídlo nachází, ale podle New York Post se může pochlubit více než půl tuctem ložnic a koupelen, krby, jevištěm, bazénem, bungalovy a parkovištěm pro více než 20 aut. Podle výbušné zprávy New York Post měla být zakoupena za hotovost v říjnu 2020, a to za peníze, které nejslavnější protirasistické hnutí na světě získalo zejména po zabití Floyda. Zástupci BLM kontaktovaní americkými novinami, aby se vyjádřili k faktům, se pokusili příběh zakrýt a prý rozeslali interní zprávu, píše New York Post, vždy s možnými odpověďmi, aby se vyhnuli argumentu. Dům slouží jako tajné útočiště hnutí, nebo vila je ve skutečnosti kampus, je součástí kulturního ramene organizace, potenciálně jako domov pro influencery, kde produkují umělci a kreativci. Je to další skandál týkající se nemovitostí v rámci neziskového hnutí černošské nadřazenosti, který přichází jen pár měsíců po dalším skandálu. 29. ledna 2022 New York Post totiž oznámil, že Black Lives Matter Global Foundation Network převedla několik milionů kanadské charitativní organizaci, kterou vede genderově nekonformní Yanaya Khan, manželka aktivistky za práva LGBT Coolors. Obě zakladatelky hnutí a ex-manažerky. Takže tyto miliony byly převedeny na koupy sídla, které bylo kdysi sídlem komunistické strany. Zkrátka této neziskové organizace se sídlem v Torontu, teď to řeknu česky, M4BJ, kterou založila Khan spolu s dalšími kanadskými aktivisty. Koupila historickou nemovitost o rozloze 10 000 metrů čtverečních za ekvivalent 6,3 milionů dolarů v hotovosti, a to v červenci 2021. Podle vládních záznamů nemovitostí v Torontu, které New York Post vizualizoval. Khan vystoupila z hnutí v roce 2021 měsíc poté, co The Post odhalil investici 3,2 milionů dolarů do domů v Georgii a v Los Angeles. Její manželka Coolor se vždy nazývala vycvičenou marxistkou a bojovnicí za svobodu a není tu jen vila v Kalifornii, kterou právě objevil Post, ale také jedna v bílé čtvrti Topanga Canyon v západní části Los Angeles a čtyři další nemovitosti South Los Angeles, Inglewood, Ranch se soukromým hangárem pro letadla v Georgii a se sídlem na Bahamách, které vlastní spolu s genderově nekonformní Khan bojovnicí queer. Aktivistky začaly spěchat s nákupem nemovitostí v Los Angeles v roce 2016. Poté na obě spadla tak říkajíce na hlavu. Po prvním vyšetřování New York Post, které odhalilo kuriózní obchody s nemovitostmi uzavřené těmi nejmarxističtějšími a nejprotikapitalističtějšími americkými aktivistkami, a to porovnáním daňových a firemních údajů, noviny vždy objevily změny ve vlastnictví. Vše dosti neobvyklé pro organizaci, která se zrodila s charitativními účely pomáhat černým obětem bílých a nikoli za účelem zisku. Vezmeme-li například v úvahu, že rodiče dvou Afroameričanů, Michael Brown a Breonna Taylor, kteří zemřeli rukou bílých policistů a tedy v podstatě hrdinů černého odboje, zveřejnili rozhovory, ve kterých odsoudili, že organizace neudělala nic, aby jim finančně pomohla, a to ani na právní náklady. Coolors vždy popírala, že by přesměrovávala finanční prostředky z nadace, aby je použila pro osobní účely, ale nedostatek transparentnosti a její rezignace těsně po skandálu z manažerských rolí v nadaci jen znovu rozmíchala fámy. Mezitím se Patrice Cullors vždy bránila obvyklými zbraněmi rozhořčení vůči médiím před dvěma prvotními hříchy, bílým a pravicovým. Před televizí ronila slzy vzteku, sbírala solidaritu z čela výkonné skupiny. V nyní odstraněném videu Cullors také vysvětlila, že se na ně háže bahno, protože, jak říká, jsme mocní jen proto, že vyhráváme, jen proto, že ohrožujeme establishment a ohrožujeme nadvládu bílých. A pak, to řekla ještě Cullors, ty kurva nevíš, co to znamená žít tady v krabici. Nakonec se ale loni s firmou rozloučila a s uvedením pádných důvodů udělala krok zpět. Khan, Cullors zahájili svou nákupní horečku v Los Angeles v roce 2016, několik let poté, co se ve světě začalo prosazovat hnutí za občanská práva, které začalo hashtagem Black Lives Matter. S kolegy aktivistkami Alíšou Garsovou a Opal Tometi. Agenda BLM týkající se trestního soudnictví, založená na myšlence, že by mělo být zatčeno a drženo ve vězení méně zločinců, se uchýlila v modrých jurisdikcích a slogan Defund the Police byl úspěšný navzdory své naprosté neproveditelnosti a politické destruktivitě. Z BLM se stal business. Po smrti George Floyda byl radikalismus BLM velký. Cullors vždy tvrdila, že peníze se shromáždily sami, protože prakticky každá entita v Americe, která chtěla posílit své kredity v oblasti sociální spravedlnosti, se snažila propracovat se do přízně BLM. Jsou to peníze, které pocházejí z viny bílých společností a ty peníze jen nasypaly, vysvětlila Cullors. Pokud to zní trochu defenzivně, je to proto, že nadace BLM získala v roce 2020 více než 90 milionů dolarů a není jasné, kdo tyto prostředky spravuje nebo jak jsou utráceny. Nejnovější daňové přiznání, které Charita poskytla, pochází z roku 2019 a uvádělo adresu v Los Angeles, která neexistuje. Kalifornské ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování daňových úniků. Mezitím byla nadace Black Lives Matter odstraněna z platformy Amazon Smile, která daruje 0,5% transakcí s určitými produkty nevládním organizacím, které o to požádají. Protože, jak vysvětluje Amazon, odmítá vysvětlovat, jak utratili část prostředků, které obdrželi. Dokud se tak nestane, Amazon zmrazí dosud přijaté dary. Cullors vždy říkala, že není jen aktivistka, ale moderní abolicionistka. Sní o zrušení přirozené rodiny, policie, vězení a kapitalismu. Její majetky budou výjimkou. A myslet si, že Black Lives Matter s Cullors v čele vždy požadovala moratorium na nájmy, hypotéky a účty. Takže tady vidíte, milí posluchači, čemu se v této době masy uchylují, čemu propadají a co se propaguje. No a máme tady další perličku italského premiéra Draghiho. Mír nebo klimatizace? Draghi nám říká další lež. Premiér nabádá Italy, aby v zimě nepoužívali radiátor a v létě klimatizaci. A to vše ve jménu míru. Včera 7. dubna 2022 se k tomu vyjádřila redakce novináře Nicola Porro. Drahý dragi, cituji, zrovna vy mluvíte. Vy, který jste jako prezident ECB vydělával téměř 400 tisíc eur ročně a jako guvernér italské banky nejprve téměř 545 tisíc a poté 495 tisíc po dobrovolném omezení v roce 2010. Vy, který žijete v Parioli, to je luxusní čtvrť v Římě. Na včerejší tiskové konferenci se naštvaně zeptal, máme raději mír nebo zapnutý radiátor? A nebo raději celé léto puštěnou klimatizaci? Zde bychom vás rádi upozornili. Zde se redakce obrací k osobě Draghiho, že radiátor a klimatizace, luxus, který vy zvyklí žít v nouzi, zjevně považujete zcela za vedlejší doplňky, nejsou rozmarem lidí zkažených blahobytem. Myslíte na seniory nacpané v obecních bytech, když mají to štěstí, že je nenajdou nelegálně obsazené, kteří s příchodem prvních vln zimy nebudou vědět, jak se zahřát? Tento komfort je skutečně nutností, například pro záchranu turistické sezóny po 2 letech covidu, uzavírek a zelených pasů, čili propustek, s nejpřísnějšími západními pravidly. Rezervoval by si zahraniční turista dovolenou v hotelu s vědomím, že bude chcípat vedrem? Klimatizace slouží i seniorům, kterým s vlnami letních veder hrozí kolaps. A slouží, ale předpokládejme, že v přídělových plánech se s tím počítalo, také pro nemocnice, pečovatelské domy, supermarkety, firmy. Když už jsme u firem, tak tady se objevil problém, protože problém s ruským plynovým embargem omezení nespočívá v tom, že se budeme muset v červenci vyzbrojit vějířem nebo si v prosinci nasadit doma kabát. Problém je v tom, že bez dodávek energie bude muset mnoho společností, které zázračně přežijí pandemickou krizi, již tak zkoušené drahými účty a tudíž zapojené do zvrácené dynamiky inflace, výrobu zastavit. A pokud se výroba zastaví, dělníci jdou domů. A pokud pracovníci odejdou domů, rodiny už nemají peníze na nákup zboží vyrobeného těmi společnostmi, které mezi tím pozastavily svou činnost. A tak se spustí začarovaný kruh, ze kterého by nás měl vyvést kdo? Odchylka v rozpočtu, na které trváte, že nechcete spustit. A pak, premiére Draghi, vy skutečně jste přesvědčen, že pokud už nebudete prodávat plyn nám, Evropanům, Vladimír Putin, válečný zločinec, tyran, který má menší cenu než prasata, což prohlásil šéf italské diplomacie, váš ministr Luigi Di Maio, stáhne se z Donbasu, přestane shazovat bomby a možná bude sesazen převratem? A že se to všechno stane ve velmi krátké době? A že za stejně krátkou dobu najdeme způsob, jak nahradit metan zlého cara? Jak? Se solárními panely, větrné turbíny, vybudováním závodů nebo zpětné splynování pro transformaci LNG, který nám chce Biden prodat a který je v každém případě dražší o 30% více než moskevský plyn, pane prezidente. Tím je na mysli samozřejmě premiér Draghi. Není to tak, že za pár dní požádáte Italy, aby přinesli oběť? A není to tak, že to nakonec bude lidská oběť obětováním se? Takže tady vidíte, koho tady v Itálii máme. Já vím, že v České republice a v mnoha jiných státech v našem okolí to není o mnoho lepší, takže se všichni máme ještě na co těšit. Tak a teď se dostaneme právě k tomu, proč jsem nemohla vysílat 2 hodiny, ale stihla jsem pouze poslední vysílací hodinu. Musela jsem vám to proložit trošku hudbou, protože jsem osobně šla s jednou známou tady kousek od mého bydliště, má příbuzného advokáta, tak mě zatelefonovala a vzala mě sebou právě na konzultaci k němu. Co se právě týče té hrozby pokuty 100 euro pro neočkované, ty, kteří spadají do těch kategorií, kteří to dostali povinností. Takže já jenom pro zopakování, jak jsem již v minulosti informovala, v Itálii je od 31.3.2022 konec nouzového stavu týkajícího se covidu, ale určité kategorie mají očkovací povinnost a nyní začaly chodit obsílky z finančního úřadu. Tato informace proběhla v Itálii tiskem a již o tom mnozí mezi sebou horlivě debatují, protože opravdu během posledních několika dní to přichází postupně všem. Takže starší 50 let budou pokutováni, hrozí jim pokuta. Sankční mechanismus se spustil 1. února 2022. Byly tam problémy v zahájení spisu, bylo nutné připravovat seznamy, které ministerstvo zdravotnictví vypracovávalo na nahlášení těch, kdo tu povinnost neplní. No a krok, který už nějakou dobu trval, i protože ve sběru dat zřejmě byly nějaké překážky, tak nyní, jak se zdá, tak všechny problémy jsou vyřešeny, takže když vstoupil v platnost zákon, který stanovil sankci rovnající se 100 eurům, bylo neočkovaných lidí ve věku nad 50 let asi 1,8 milionů, což je číslo, které se nyní podle poslední vládní zprávy snížilo na téměř 1,2 miliony. Jestli to tak opravdu je, to se všechno uvidí. Mezitím tedy dle tohoto vládního čísla by mělo být asi 600 tisíc Italů, kteří podlehli vydírání. V každém případě pokuta nespůsobuje trestně právní důsledky. Občané, kteří obdrží dopis od finančního úřadu, mají 10 dnů na podání námitky nebo odpovědi, jestliže teda tak chtějí učinit. No a tato odpověď samozřejmě bude poskytnuta místnímu zdravotnímu úřadu a inkasnímu úřadu, tedy finančnímu úřadu, nebo chceme-li to nazvat daňovým úřadem, a je třeba přiložit potvrzení eventuálně o zproštění povinnosti očkování podle toho, jakou kdo má situaci. Takže co se týče konzultace s advokátem, mé známé, příbuzného mé známé, tak to tak nějak vše je na stejno, tak jako radí advokáti, kteří jsou na různých portálech, a já bych vám teda jednoho tady představila, dá se to tak říct. Advokát Alessandro Fusillo nahrál krátké video, které odpovídá na mnoho otázek, které se objevují v příručce pro lidi nad 50 let, a o dopisech o zahájení sankčního řízení, které začínají přicházet ohledně povinnosti injekce. Cituji. Řekl jsem, že podle mého názoru je lepší reagovat a stále zastávám tento názor. Vím, že jsou kolegové, kteří řekli, ať se na dopis nereaguje. Názor, který respektuji, ale není můj. Je třeba odpovědět? Ne, není nutné odpovědět. Dopis můžete klidně ignorovat. Také jsem to řekl ve příručce, takže kdo se nechce obtěžovat a chodit na poštu a poslat dopis nebo poslat ověřený e-mail, pek, nemusíte. Není žádný problém, není to nutné, není povinné odpovídat. Proč navrhuji odpovídat? Protože za prvé v dopise s odpovědí nejsou žádné informace ze zdravotnictví na finančním úřadu, ale prostě uplatňujeme celou řadu výjimek, opakuji, týkající se povinnosti injekce, který by jednoho dne mohl být také základem odvolání u smírčího soudce. Za druhé, rozhodně nedoporučuji používat portál finančního úřadu, takže zasílejte, jak jsem doporučil, ověřený e-mail nebo doporučený dopis. Lépe spíše ověřený maily a doporučené dopisy, protože to znamená, že když máte jako příjemce Ministerstvo zdravotnictví a daňový úřad, tak v případě doporučeného dopisu musíte poslat dva samostatné doporučené dopisy. Pak je zde e-mail uveden osobou odpovědnou za sankční řízení. Tam se jednoduše odešle běžná e-mailová zpráva. Kdo použije ověřený e-mail, bude muset označit oba příjemce, Ministerstvo zdravotnictví a daňový úřad. Díky sledujícím, řekl nadále advokát Fusillo, kteří upozornili na chybu v poštovním směrovacím čísle, kterou samozřejmě opravili, takže tady v tomto videu advokát upozornil ještě na jednu věc, kterou opravili, nicméně pokračuji, cituji, poté jsem připravil návrh dopisu, který se týká těch, kteří skutečně mají důvody pro zproštění povinnosti injekce a kteří zjevně tvoří menšinu těch, kteří dopis obdrží, ale možná ti, kteří mají bydliště v zahraničí, kdo je má potvrzení o výjimce a obdržení sdělení od ministerstva, bude moci použít tento jiný model dopisu, který jsem připravil a který najdete v příručce. Takže pak pokračuji. Pak je zřejmé, že názorů, víte, právníků je mnoho, jsou různé, nikdy nekritizuji ostatní kolegy, protože mi to nepřipadá fér. Zaslání odpovědi je také důvod. Moje představa je zahltit je papírem, zahltit dopisy, posílat spoustu odpovědí, což přivede do potíží ty šmejdy, kteří nás chtějí donutit k lékařskému ošetření, protože dostanou tisíce, desetitisíce a doufám miliony sdělení tohoto druhu, těch dopisů, který pošleme, které si samozřejmě budou muset přečíst, budou muset otevřít, takže to bude další překážka, kterou se chystáme postavit. Je to takzvaně ta slavná strategie písku v převodech nebo v kolesech. Kdo nechce dopis posílat, evidentně ho posílat nemusí. Není to problém. Další otázky, které vyvstávají, apel na smírčího soudce. Nepodávat nyní odvolání k smírčímu soudci je brzy. Pokud si přečtete sdělení ministerstva, je tam napsáno sdělení o zahájení řízení. Jinými slovy, nejsme na konci řízení o pokutě 100 euro. To přijde za pár měsíců. Dopisy, které mu pošleme, mu samozřejmě nezabrání v řízení, udělají to samé. Takže v určitém okamžiku obdržíme debetní avízo, kde však bude jasně napsáno, že do 30 dnů je možno se odvolat u smírčího soudce a v té době zveřejním schéma odvolání. Teď je to předčasné. Nyní se za smírčím soudcem ještě nejde. Takže čekáme, postupujeme, je tady postup, který musíme dodržet, bude spousta času udělat to, co musíme udělat, takže vám jako vždy pomůžeme krok za krokem v této nedůstojné proceduře útlaku proti italským občanům a omezování našich svobod. Takže toto byl apel, neboli spíše i rada advokáta Alessandra Fusillo. Takže to je prostě věc, ke které jsme se v Itálii dopracovali. Nikdo by si nikdy nepomyslel, že to zajde tak daleko. No, je nás spousta, musím říct, a většina z lidí, kterých jsem slyšela, a dokonce i advokát, který je teda příbuzný této mé známé, řekl, že se přiklání teda k té věci neodpovídat v tuto chvíli, neposílat nic. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.